RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 15 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Kesenian Batang Hari 9, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Gertak PSN Bali di Hari Demam Berdarah Dengue 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti melalui Suara Indonesia di Jakarta, yakni Pelangi Nada, dan setiap Senin, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 15 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat keuangan syariah dunia. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2015 mengalami surplus sebesar $955 juta. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia akan terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah Indonesia agar mampu menjadi pusat keuangan syariah dunia. Saat ini, pasar industri keuangan syariah di Indonesia belum berkembang dan baru tercatat sekitar 4,7% dari jumlah total industri jasa keuangan Indonesia atau hanya sekitar Rp264,8 triliun dari 5.000 hingga Rp600 triliun. Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato di Pasar Rakyat Syariah Jakarta Minggu mengatakan, melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pembiayaan infrastruktur, Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah.
Ini merupakan modal awal yang harus dikembangkan agar menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan UMKM dan pembiayaan infrastruktur. Bila semua potensi yang ada saat ini terus dikembangkan, maka kita optimis Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah global. Kita harus yakin ini.
Saat ini Indonesia telah memiliki 11 juta nasabah perbankan syariah dan tercatat sebagai negara penerbit untuk retail terbesar di dunia. Sukuk retail merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan penjualannya juga diatur oleh negara atau Kementerian Keuangan. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2015 mengalami surplus sebesar $955 juta. Kepala BPS Suryamin dalam konferensi PS Ekspor-Impor Senin di Jakarta mengatakan total ekspor Indonesia pada Mei mencapai $12,56 miliar. Sementara impornya sebesar $11,61 miliar. Suryamin menambahkan, selama periode Januari hingga Mei 2015, neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus.
Neraca perdagangan Mei surplus $0,95 miliar. Neraca perdagangan Mei kita surplus 950 dan ini di dalam tahun 2015 sebetulnya dari Januari surplus terus ya. Jadi surplus yang kelima. Sehingga secara akumulasi Januari Mei terjadi surplus 3,75 miliar US dollar.
Suryamin menambahkan peningkatan ekspor Mei 2015 dibandingkan bulan sebelumnya terjadi pada biji, kerak dan abu logam. Sementara penurunan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati. Dikatakan provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada periode Januari hingga Mei 2015 adalah Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Suryamin menambahkan, tiga negara eksportir non-migas terbesar Indonesia pada Mei adalah Amerika Serikat, India, dan Jepang. Membaiknya perekonomian di Amerika Serikat memberikan dampak positif pada peningkatan ekspor industri Indonesia. Sementara importir terbesar Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Presiden Joko Widodo saat melantik lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin, mengharapkan kepada pamong praja sebagai aparatur negara untuk menjadi pelopor pembangunan jiwa bangsa. Ia meminta aparatur negara untuk menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam perubahan dan pembangunan karakter bangsa. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, Presiden meminta agar revolusi karakter dan mental dijadikan sebagai sebuah gerakan kolektif rakyat yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat. Menurut Kepala Negara, keberhasilan revolusi mental untuk membangun memerlukan komitmen dan keteladanan seluruh aparatur negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pamong praja memperbarui komitmen bersama untuk mewujudkan pamong praja yang mencintai rakyat, mewujudkan pamong praja yang mau kerja bergotong royong bersama-sama rakyat, serta mewujudkan pamong praja yang mau melayani rakyat dan bukan dilayani rakyat. Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq mengatakan, seiring dengan uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Badan Intelijen BIN, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Sutioso, DPR akan segera membentuk tim pengawas intelijen yang peraturannya sudah disahkan dalam undang-undang. Seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Radio Nasional, Mahfud di Gedung DPR RI Jakarta Senin menjelaskan, tim yang diisi 14 orang mewakili setiap fraksi dan pimpinan Komisi 1 ini bertugas mewakili publik mengawasi dan melakukan penyelidikan manakala ditemukan indikasi penyimpangan pelaksanaan tugas pokok fungsi intelijen. Tapi tim ini bekerja dalam kasus tertentu. Jadi tim ini dapat mengantisipasi jika suatu waktu ada indikasi pelanggaran tindak intelijen. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan perguruan tinggi Islam memiliki tugas lebih berat dibandingkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Di samping memajukan keilmuan, perguruan tinggi Islam berkewajiban memajukan keislaman. Seperti dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Yusuf Kalla saat melantik pengurus Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin menjelaskan, tidak mudah mencapai kedua-duanya karena itu tugas lebih berat. Wakil Presiden mengharapkan perguruan tinggi Islam menjaga moral agama dan menghasilkan alumni yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi. Menurut Yusuf Kalla, selama ini masih ada perguruan tinggi Islam yang belum berhasil menjalankan dua tugas tersebut dengan baik. Karena itu, ia meminta Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta memperhatikan perguruan tinggi Islam yang dinilai belum sukses tersebut. Dalam kesempatan itu, Yusuf Kalla menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Menurut dia, suatu bangsa bisa maju jika memiliki sumber daya manusia yang mapan. Menteri Perindustrian Saleh Hussein mendorong para investor Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industri elektronika dengan terus meningkatkan investasi dan mengembangkan bisnis. Menteri Saleh pada pertemuan dengan Presiden Taiwan Mai Ying-jeou pada Maret 2015, Taiwan menyatakan komitmen investasinya di Indonesia untuk beberapa bidang seperti industri tekstil dan alat elektronika. Ia menambahkan, meskipun pada 2014 nilai investasinya turun, Presiden Ma Ying-jeou mengatakan bahwa Indonesia merupakan tujuan investasi Taiwan dan akan terus ditingkatkan. Untuk itu, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah Indonesia siap dalam memfasilitasi para investor Taiwan yang akan berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Terlebih, tarif biaya masuk saat ini relatif lebih murah. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, I. Gusti Putu Surya Wirawan, mengatakan Indonesia juga akan menjalin kerjasama di bidang industri galangan kapal dengan Taiwan. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima secara terbuka usulan nama dari Kepolisian RI. Menurut juru bicara Pansel KPK, Betty S. Alisabana, setiap elemen masyarakat berhak mengajukan nama. Betty di Jakarta mengatakan, banyaknya nama yang masuk ke pansel akan memperkaya pilihan anggota pansel untuk mencari yang terbaik. Betty menambahkan, KPK ini milik bangsa Indonesia dan semua harus turut berperan di dalam upaya menjaring pimpinan KPK terbaik. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia jadi pusat keuangan syariah. Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah. Optimisme itu disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pembukaan program Aku Cinta Keuangan Syariah di Jakarta 14 Juni 2015. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah karena memiliki potensi yang sangat besar dalam layanan keuangan jenis ini. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan lembaga keuangan mikro terbesar di dunia. Selain itu, merupakan negara penerbit sukuk terbesar dan satu-satunya yang menerbitkan sukuk retail sehingga bisa digunakan dan dikembangkan. Industri perbankan syariah menurut data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2015 terdiri atas 12 bank umum syariah dengan 22 unit usaha syariah yang memiliki bank umum konvensional dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total aset mendekati 265 triliun rupiah dan pangsa pasar hampir 5%. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikaji oleh Islamic Development Bank untuk ditunjuk menjadi pusat industri keuangan syariah dunia dengan Turki sebagai saingan terdekat. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia, rasanya besar kemungkinan hal itu bisa dicapai. Terlebih, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia pun telah menerbitkan roadmap perbankan syariah 2015-2019 untuk mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan perbankan syariah antara lain dengan memperbaiki ketentuan permodalan perbankan syariah dan mendorong pembentukan badan usaha milik negara maupun daerah syariah. Apalagi dengan dukungan pihak industri perbankan yang mendorong kiprah bank pembiayaan rakyat syariah. Upaya yang dilakukan industri perbankan melalui Linked Program dalam mendorong ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip kerjasama, tolong-menolong, dan tanggung renteng dalam pembangunan perekonomian umat. Semoga Indonesia terpilih oleh Islamic Development Bank sebagai pusat industri keuangan syariah dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Juni 1944, pertempuran Saipan dimulai. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Dalam pertempuran itu, tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomando oleh Yoshitsugu Saito. Beralih ke peristiwa pada tanggal 15 Juni 1954, Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Asosiasi Sepak Bola Eropa atau Union of European Football Association atau UEFA adalah badan administratif dan pengatur sepak bola Eropa. Asosiasi Sepak Bola Eropa adalah badan sepak bola terbesar di dunia dari segi keuangan dan pengaruh kepada sepak bola dunia. UEFA didirikan pada 15 Juni 1954 di Basel, Swiss. Markasnya berada di Paris hingga 1959. Henri Delaunay adalah sekretaris jenderal pertama dan A.B. Squad, presiden pertama. Sejak 1995, pusat administratifnya berada di Neon, Swiss. Saat ini ada 53 asosiasi sepak bola nasional yang bernaung di bawah UEFA. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa 15 Juni 2001. Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan. Organisasi Kerjasama Shanghai didirikan oleh China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Keenam negara tersebut mendeklarasikannya berdirinya Organisasi Kerjasama Shanghai pada 15 Juni 2001. Organisasi Kerjasama Shanghai berupaya meningkatkan kerjasama antar negara anggota di bidang perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia waspada terhadap virus MERS. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, ancaman virus sindrom pernapasan Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome, MERS, semakin mengancam Asia. Dalam seminggu terakhir, terdapat 14 pengidap virus MERS di Korea Selatan, meninggal dunia dan sebanyak 23 kasus baru virus MERS muncul, sehingga menambah jumlah penderita akibat virus mematikan itu menjadi 87 kasus. Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah pencegahan agar warga negaranya tidak turut terjangkit virus MERS dengan mengeluarkan himbauan perjalanan atau travel advice bagi warga yang hendak melakukan perjalanan ke negara-negara dengan kasus virus MERS. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat ditemui di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa dia telah melakukan komunikasi dengan Menteri Kesehatan RI terkait penyebaran virus MERS di Korea Selatan.
Kita sudah mengeluarkan travel advice dan saya sudah bicara juga dengan Ibu Menkes. Jadi di kita hanya advice mengenai situasinya, tetapi in detail. Kemudian kalau lihat website Kemlu, ada linknya ke Kementerian Kesehatan. Di situ lebih detail, karena yang lebih berwenang memberikan informasi mengenai MERS adalah Kementerian Kesehatan dan saya sudah bekerja sama dari sejak awal dengan Ibu Menteri Kesehatan.
Menurut Menlu Retno LP Marsudi, travel advice yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah mengenai wilayah-wilayah penyebaran virus MERS dan himbauan untuk berhati-hati selama berada di wilayah tersebut. Dia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning jika kasusnya semakin parah. Dalam himbauan perjalanan yang telah dipublikasikan itu, pihak Kementerian Luar Negeri RI meminta agar warga negara Indonesia yang berada di wilayah yang terdapat kasus MERS ataupun yang akan berkunjung ke wilayah atau negara yang terdapat kasus MERS diharapkan agar memperhatikan saran pencegahan yang dianjurkan oleh WHO maupun Badan Kesehatan setempat terkait tindakan pencegahan kesehatan umum. Pencegahan kesehatan umum yang dihimbau adalah menjaga kesehatan diri setiap waktu, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, dan ketika tangan kotor, menghindari kontak dekat dengan orang yang menderita infeksi saluran pernafasan akut, serta menghindari kontak dengan ternak hidup atau hewan sakit atau liar. Pemerintah juga menyarankan agar WNI memilih makanan baik dan higienis, menghindari konsumsi susu yang belum diproses, memakan daging, buah, dan sayur mentah yang tidak bersih atau tidak dikupas, serta minum air yang tidak bersih atau aman. Selain itu, WNI yang berada di wilayah yang terdapat kasus MERS dihimbau untuk terus mengikuti perkembangan berita setempat dan mengetahui perkembangan terbaru dari Badan Kesehatan setempat. Hingga hari Jumat 12 Juni 2015, terdapat 11 orang meninggal dunia akibat virus MERS dan ada 3.680 pasien yang dikarantina karena diduga terinfeksi MERS. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat 1.244 kasus MERS di seluruh dunia dengan setidaknya ada 446 korban meninggal dunia. Sedangkan data dari European Center for Disease Prevention and Control atau Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit Eropa menyebutkan bahwa Korea Selatan merupakan negara dengan jumlah kasus virus MERS terbanyak setelah negara asal penyakit tersebut, yaitu Arab Saudi. Sekian fokus hari ini.
RRI Pol Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia akan terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah Indonesia agar mampu menjadi pusat keuangan syariah dunia. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2015 mengalami surplus sebesar $955 juta. Presiden Joko Widodo saat melantik lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, mengharapkan kepada pamong praja sebagai aparatur negara untuk menjadi pelopor pembangunan jiwa bangsa. Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq mengatakan, seiring dengan uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Badan Intelijen BIN, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Sutioso, DPR akan segera membentuk tim pengawas intelijen yang peraturannya sudah disahkan dalam undang-undang. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan perguruan tinggi Islam memiliki tugas lebih berat dibandingkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Menteri Perindustrian Saleh Husein mendorong para investor Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industri elektronika dengan terus meningkatkan investasi dan mengembangkan bisnis. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima secara terbuka usulan nama dari Kepolisian Republik Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian Batang Hari 9. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id.
Becincin kau jeri elang menari lawan kukunya.
Saudara pendengar, baru saja Anda mendengarkan cuplikan musik khas Sumatera Selatan yang dikenal dengan seni musik Batanghari Sembilan. Batanghari Sembilan adalah istilah untuk irama musik dengan petikan gitar tunggal yang berkembang di Sumatera Selatan, khususnya wilayah yang dilewati oleh sembilan anak sungai Musi, sungai terbesar di Sumatera Selatan. Batanghari berarti sungai hari, batang berarti sungai dalam bahasa setempat. Dalam pengertian yang lebih luas, Batanghari Sembilan adalah kebudayaan yang berbasis pada sungai. Kebudayaan ini adalah kebudayaan agraris yang selaras dengan alam. Musik yang diekspresikan dari budaya ini bernuansa romantik, melankolik, dan naturalistik.
Ngapelah dengan oi bujang tua, ngintikan gadis badan teguh.
Musik dan lagu Batanghari Sembilan diperkirakan berakar dari recung. Recung adalah pantun atau sastra tutur di daerah Besemah, Sumatera Selatan. Padahal mulanya, recung tak menggunakan instrumen musik tradisional sebagai alat pengiring bunyi, ia hanya dituturkan dengan irama yang khas. Perkembangan selanjutnya, recung mulai diharmonisasikan dengan alat bunyi perkusi sederhana, seperti getak yang terbuat dari bambu, redap dari kulit binatang, dan gung atau kenung yang terbuat dari besi. Alat musik recung ini kemudian bertambah lagi dengan alat bunyi tiup yang terbuat dari bambu, yakni seredam, alat bunyi tiup dari besi atau pinggung, bahkan ada yang terbuat dari daun atau carak. Alat musik modern yaitu gitar, akordeon, trompet, dan biola diperkirakan mulai dikenal menjadi alat pengiring musik dalam Batanghari Sembilan sejak bangsa Eropa masuk ke Sumatera Selatan. Namun, sejak tahun 60-an, alat musik pengiringnya didominasi oleh gitar tunggal atau hanya mempergunakan satu gitar saja untuk mengiringi tembang atau recung. Sehingga Batanghari Sembilan dikenal sebagai seni musik dengan petikan gitar tunggal. Kini Batanghari Sembilan tidak hanya diiringi oleh gitar saja, melainkan juga akordeon dan biola.
Rupanya derian masa layu, aku yang kena ngajak jadi, aku yang tinggal dibuat
man. Kain abang becai tangan, belapik tikai batang padi, gimbe kuang bukan alangan, kalu kendaan kan dijalani. Kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya seperti ini. Kain merah dijahit tangan, beralas tikar batang padi, hutan rimba lebat bukan halangan, kalau kemauan akan dijalani. Itulah salah satu contoh syair dalam tembang Batanghari Sembilan. Tembang tersebut biasanya hanyalah berupa pantun bersajak A, B, A, B. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu. Tembang-tembang ini dahulu seringkali dibawakan oleh anak bujang sambil berjalan dari dusun ke dusun dengan diiringi oleh gitar tunggal menuju ke rumah seorang gadis. Dahulu lagu Batanghari Sembilan umumnya berkisah tentang romantika kehidupan bujang dusun pada masa itu. Kemudian syairnya berkembang dan berkisah tentang alam dan kehidupan sehari-hari.
Hinggap di ranting nangke, biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis.
Saudara pendengar, salah satu wilayah di Sumatera Selatan, yakni di Kabupaten Ogan Ilir, terdapat satu wilayah yang hingga kini mempertahankan kesenian khas Batanghari Sembilan, yaitu Desa Muara Kuang. Di kecamatan inilah pertama kali kesenian tembang Batanghari Sembilan dipopulerkan yang lazim disebut tembang nasib. Sejak tahun 1970-an sampai dengan sekarang, seni musik Batanghari Sembilan diiringi oleh tari daerah dan lagu. Kini tembang Batang Hari 9 sering ditampilkan dalam rangka menyambut para tamu penting seperti gubernur, bupati, dan camat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian Batang Hari 9. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Alang sepanjang iko sapi, sapi adalah di
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-Warni. Saudara, mari kita jadikan peringatan ASEAN Dengue Day tanggal 15 Juni pada setiap tahun tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi lebih kepada esensinya, yaitu sebagai momentum penting dalam upaya pengendalian dengue di negara-negara di ASEAN. Demikian ajakan Menteri Kesehatan RI Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH DRPH saat meresmikan ASEAN Dengue Day di Museum Nasional Jakarta pada tanggal 15 Juni 2011 lalu. Acara ini dihadiri oleh Mr. Dato Misran Karmain, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Sosial Budaya, sejumlah perwakilan dari WHO, SEARO, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 150 peserta yang terdiri dari perwakilan dari setiap ASEAN, member country, peneliti dan akademisi, serta sejumlah kepala daerah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan dialog nasional dengue. Terkait dengan masalah demam berdarah, warna-warni kali ini bertemakan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk, Gertak PSN, Bali di Hari Demam Berdarah Dengue se-ASEAN 2015. Penyakit demam berdarah dengue atau yang disingkat sebagai DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina lewat air liur, gigitan, saat menghisap darah manusia. Selama nyamuk Aedes aegypti tidak terkontaminasi virus dengue, maka gigitan nyamuk DBD tersebut tidak berbahaya. Akan tetapi jika nyamuk tersebut menghisap darah penderita DBD, maka nyamuk tersebut menjadi berbahaya karena bisa menularkan virus dengue yang mematikan. Untuk itu perlu pengendalian nyamuk jenis Aedes aegypti agar virus dengue tidak menular dari orang yang satu ke orang yang lain. Saudara, peringatan ASEAN Dengue Day 2015 saat ini mengangkat tema pemberantasan sarang nyamuk 3M plus mulai dari pintu masuk negara hingga rumah tangga. Terkait dengan tema tersebut, Dinas Kesehatan Bali mengimbau seluruh masyarakat Pulau Dewata bersama-sama melakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk atau Gertak PSN untuk mencegah insiden kasus demam berdarah dengue. Himbauan tersebut dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suwarjaya, dalam kegiatan menyambut Hari Demam Berdarah se-ASEAN atau ASEAN Dengue Day 2015 yang berlangsung di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Bali pada hari Minggu 7 Juni lalu. Saudara, menurut data dari Dinas Kesehatan Bali, sebanyak 18 orang meninggal akibat penyakit demam berdarah dengue DBD di Bali. Dari jumlah total 5.249 kasus pada Januari hingga April 2015. Jumlah tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Langkah nyata dalam upaya mengantisipasi penyakit DBD tersebut harus dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara melakukan kegiatan gertak PSN dengan cara 3M, yakni menguras bak mandi, mengubur barang yang sudah tak dipakai atau bekas, dan menutup wadah air. Diharapkan gertak PSN diikuti kota-kota lain di Indonesia dan dilakukan secara terus-menerus sehingga kasus penyakit demam berdarah dengue itu dapat diberantas hingga tuntas. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik gertak PSN Bali di Hari Demam Berdarah Dengue se-ASEAN 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi keroncong wanita Indonesia, Tuti Trisetya. Baiklah, kita buka perjumpaan kita kali ini dengan sebuah lagu berjudul Telaga Biru.
Thank you.
Saudara, lagu ini bercerita tentang salah satu keindahan alam yang merupakan anugerah Sang Pencipta. Di bawah sinar Sang Surya, telaga biru indah berkilauan yang membawa kedamaian bagi siapapun yang memandangnya. Saudara, Tuti Mariyati lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Oktober 1956. Belakangan dia lebih dikenal dengan nama Tuti Trisetya. Karirnya di dunia tarik suara sejak dia mendapat juara satu bintang radio dan televisi BRTV tahun 1986 untuk jenis keroncong. Menurut Tuti, dirinya tidak pernah belajar menyanyi keroncong. Dia hanya belajar dari mendengar cara menyanyi waljinah atau sundari sukoco. Pada tahun 1988, Tuti menjadi penyanyi di Istana Negara yang menyanyi di depan para tamu negara. Bagi Tuti, kelembutan adalah kunci musik keroncong yang mampu menenangkan jiwa yang mendengarnya. Karena itu, musik keroncong harus ditampilkan dengan kemasan dan tampilan yang lebih menarik. Tuti sempat menjadi pembawa acara, penyanyi, sekaligus koordinator acara dalam Gebyar Keroncong yang ditayangkan TVRI. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Tuti Trisetya berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Saudara, Rayuan Pulau Kelapa adalah lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki 1914-1958. Lirik lagu ini berisi tentang keindahan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, terutama keindahan pantainya. Bersama rombongan kesenian Indonesia, Tuti Trisetya beberapa kali berkeliling ke belahan negara. Ia juga mendirikan warung keroncong gaul WKG dengan tujuan sebagai media berkumpulnya insan pencinta keroncong serta sebagai ajang bagi para penyanyi keroncong muda yang ingin menjajal suaranya dan dinikmati pengunjung yang datang. Dari sanggar tersebut, sudah lahir beberapa penyanyi keroncong muda yang telah pula masuk dapur rekaman, seperti Sri Yono, seorang tunanetra bersuara emas. Pada akhir 2014 lalu, Tuti Trisetya bersama Victor Huta Barat menjadi bintang tamu pada Solo Keroncong Festival di Solo, Jawa Tengah. Musik keroncong telah menjadi bagian hidup dari Tuti. Lagu-lagu dalam keroncong banyak yang mewakili babak-babak pengalaman hidupnya. Betapapun getirnya perjalanan hidup yang dijalani, baginya keroncong tetap harus membawa rasa tentram dan damai. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan dua buah lagu berjudul Keroncong Moritzko dan Tinggi Gunung Seribu Janji. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.